Яратылыш. 49-нчы бүлек. Якупның үз угылларына биргән васыяты. Якуп угылларын янына җыеп әйтте. Бирегә җыелыгыз. Сезне ниләр көтәсен әйтәчәкмен. Җыелыгыз Якупның угыллары. Атагыз Исраилнең сүзен кулак салып тыңлагыз. Рубин, өлкән угылым. Син минем кудрәтем, ирлек куәтемнең әүәлге җимеше. Иң абруйлысы һәм көч шөһрәттә иң беренчесе. Ләкин син ташкын судай дуамал. Беренчелек сиңа бүтән тимәячәк. Чөнки син атаңның ятагына мендең. Ятагымны хиянәтең белән нәҗисләдең. Бер туган кардәшләр Шимун белән Левинең кылычлары дәһшәт коралыдыр. Уй ниятләре мәкерледер. Саклан җаным. Алар җәмгыятеннән күңелем тәнем ерак торсын. Ачу үчтән үтерделәр алар ир егетне һәм йөрделәр, кызык ясап, үгезләрнең сеңер тамырларын кисеп. Нәфрәтле күңелләренә ләгънәт төшсен. Ачулары дәһшәтле, ярсулары афәтледер. Нәселләрен Якуб тыкымнары арасына чәшәрмен, Исраилиләр арасына сибеп таратырмын. Яһүдә, кардәшләрең сине данлар, мактар, дошманнарың сыртында булыр синең кулың. Кардәшләрең буйсынып сиңа баш иярләр. Яш бер арысландыр син, Яһүдә угылым. Менә син ау йөреп кайткансың да, ата арыслан, ана арысландай җиргә чүккәнсең. Арысланны борчырга кем соң җөрәт итсен? Хөкемдарлык тәхетеннән Яһүдә һич төшмәс. Хуҗасы килгәнчегә кадәр аның хөкемдарлык таягын кулдан ышкындырмас. Ил халыклар аңа буйсынырлар. Аның ишәгенең бәйе йөзем агашыдыр. Ишәк колыннарының бәйе йөзем бутагы. Киемнәрен шайкар ул шарапта, япанчасын юар йөзем канында. Шараптандыр аның куе кучкыл күзләре, сөттәндер аның җете аппак тешләре. Забулун яшәр диңгез буе җирләрендә, диңгез кимәләре туктый торган ярда, җирләрнең чиге булары Сидунгаша, Исәсхәр, ияргә сала торган ике биштәр арасында яткан, кеше куәте ташып торган ишәккә тиң. Ялы тынычлыгы өчен яхшы, күңеленә хуш бер җир күргәч, шунда ул, йөк ташырга сыртын куеп, авыр хезмәткә әзер булып яшәр. Дан, Исраилләрнең бер ыругы буларак, үз халкы өстеннән хөкем итәр. Дан, юл өстендә сукмак буйларында сузылып яткан йылан, зәһәр йылан ул. Шунды йылан ки, атның аягын чагып, җайдагы шундук аркасына йыгылып төшәдер. Я Раббы, синең коткаруыңа өмет баглыймын. Гәт һәр чак юл басарлар һөҗүменә душар булыр. Әмма һөҗүмне кире кагып, үзе һөҗүмгә күчәр. Ашыр иккән икмәк тук һәм мул булыр. Тәмле ризыклары патшалар табынына куелыр. Нәптали, табигатьнең ирекле буланы, аның авызыннан хикмәтле сүзләр чыгар. Йосыф, Чишмә ярында үскән җимешле, мул җимешле йөзем агачының бер тармагыдыр. Аның бутаклары диварларны каплап алган. Аны күп бимазаладылар, аның белән дошманлаштылар, укчылар аңа төбәп уклар аттылар. Әмма аның үз ук җәясе куәтен киметмәде. Беләкләре тазанык, егәрле калды. Чөнки кулларына көчне ул Исраилнең көтүчесе һәм кыяташы Якупның кудрәт иясеннән алды. Атаңның Алласы сине ярдәмсез калдырмас. Кудрәт иясе Фатихасыннан айырмас. Югарыдан күкләрнең бәрәкәте, түбәннән төпсез упкыннар бәрәкәте, күкрәк сәте вә ана карыны бәрәкәте белән ул сине мөбәрәк кылыр. Атаңның хәер дугасы борынгы таулар, борынгы калкулыклар бәрәкәтеннән артыграк. Бу бәрәкәтләрнең барчасын Йосыф угылыма кардәшләре арасында иң үстен торганына насыйп итсен. Биньямин йырткыч бүре белән бер, иртәнге авын ашап бетерер, ә кичке ғаниметен кисәкләп бүләр. Исраил тыкымының 12 ыругы менә шулардыр. Әлеге сүзләрне әйтеп, Исраил үз угылларының барысын мөбәрәк кылды. Һәр кайсына тиешле үз фатихасын бирде. Якупның вафаты. Якуп үзенең угылларына буйрыклар биреп булай диде. Узакламый мин халкымның ата-бабалары белән кушылачакмын. Мине ата бабаларым янына, кәнған жеріне, мәмірі янындағы Махпила қырында орнашқан мәғәреге алып қайтып дәфін қылығыз. Ол мәғәрені қабірлік үшін, шул қыр білен бірлікті бабам Ибрахим хұсусы милік етіп Хитти Ифруннан сатып алған еді. Анда Ибрахим білен бірге аның жәмәғәті Сара, Исхақ білен аның жәмәғәті Рабиқа дәфін қылынған. Хатыным Лияны да мен шунда дәфін қылдым. Әлікті андағы бұл қыр һәм мәғәрә Хиттилер қолында еді. Яқуб өзінің оғылларына жеткіресі бұйрықларын, уәсиетлерін әйтіп бітіріп, ятағына сузылып ятты һәм жан тәслим қылып, өз халқының ата-бабалары білән қушылды.